Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και εἰ και εἰς της αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένους σου, Κύριε, η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης, ουγάρ γεννήτωρος η φωνή προς εμαρτύρηση, αγαπητών σε Υιόν ονομάζουσα, και το πνεύμα εν είδη περιστερός ευεβαίου του λόγου το ασφαλές, ο επιφάνης Χριστέ ο Θεός, και τον κόσμον φώτισας δόξασι. Καθίστε παρακαλώ. Με την ευχή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου και Πάτρο Σιμών, είμαι θα πάλι μαζί σας να κάνουμε μία μικρή εμβάθυνση στο σημερινό Άγιο Ευαγγέλιο της Κυριακής μετά τα φώτα, όπως λέγουμε, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ σύντομο Άγιο Ευαγγέλιο, αλλά πολύ περιεκτικό, πολύ ουσιαστικό, πολύ βοηθητικό. Γι' αυτό άλλωστε και επαναλαμβάνεται κάθε χρονιά αυτήν την ημέρα, ακριβώς γιατί είναι πνευματικός πολύ ωφέλιμο και πολύ ουσιαστικό για όλους μας, για να μην λησμονούμε αυτά που πρέπει να ενθυμούμεθα, αυτά που πρέπει να έχουμε διαρκώς έμπροσθεν των οφθαλμών μας, των οφθαλμών της καρδιάς μας. Είναι μια σύντομη περικοπή από τον Άγιο Ευαγγελιστή Ματθαίο, ο οποίος μας περιγράφει ακριβώς μετά την βάπτιση του Κυρίου μας την αποστολή του, το πώς ο Κύριος μας βγήκε στον κόσμο για να διδάξει, για να κηρύξει, σε ποια περιοχή μάλλον ξεκίνησε τη διδασκαλία του, ξεκίνησε το έργο του και ποιος ήταν ο χαρακτήρας αυτού του έργου και ποια προφητεία της Παλαιάς Διαθήκης εκπλήρωνε αυτό το έργο και πώς ξεκίνησε αυτό το έργο, πώς ξεκίνησε δηλαδή τη διδαχή του ο Χριστός, πώς ξεκίνησε και για ποιο λόγο έτσι την ξεκίνησε. Αυτά τα πολύ σύντομα ερωτήματα θα απαντήσουμε με τη χάρη του Θεού. Ο Ευαγγελιστής λοιπόν μας λέγει ότι όταν ο Κύριος μας άκουσε ότι ο βαπτιστής του, ο Τίμιος Πρόδρομος και ο βαπτιστής Ιωάννης παρεδόθη, δηλαδή ότι ακριβώς εξαιτίας του θάρρους του, εξαιτίας της παρησίας του, είχε συλληφθεί από τον Ηρώδη για να αποκεφαλιστεί αργότερα, είχε φυλακιστεί δηλαδή, ο Κύριος έφυγε από τη Ναζαρέτ, λέει, στην πόλη στην οποία είχε μεγαλώσει, εκεί είχε ανατραφεί όπως γνωρίζουμε, Ναζωραίος κληθήσετε ακούσαμε τα Χριστούγεννα, εκεί πήγε και εγκαταστάθηκε μαζί με τη μητέρα του και τον νομιζόμενο πατέρα του. Από τη Ναζαρέτ πήγε, λέει, στη Γαλιλαία. Πήγε σε μια περιοχή δηλαδή η οποία μεταφράζεται, είναι μια ιουδαϊκή λέξη η Γαλιλαία, μεταφράζεται μια περιοχή η οποία βρίσκεται σε κλίση, σε κατάκληση ή μάλλον καλύτερα σε κατοφέρεια. Πήγε σε μια κατοφέρεια δηλαδή και κατοίκησε, λέει, στην Καπερναούμ. Καπερναούμ είναι ένα μικρό χωριουδάκι στις ακτές της λίμνης της Γενισαρέτ, εκεί που ο Κύριος άρχισε το κήρυγμά του και άρχισε να μαζεύει και τους μαθητές του, να συγκεντρώνει τη δωδεκάδα των μαθητών του σε αυτή την περιοχή της Γαλιλαίας λοιπόν, στην Καπερναούμ, η οποία επίσης εβραϊκή λέξη και σημαίνει στα ελληνικά οικία παρακλήσεως, ήρθε εκεί σε αυτό το χώρο όπου ζούσανε όχι τόσο οι Ιουδαίοι όσο υπήρχαν και έθνη εκεί τα οποία ήταν από παλαιά σε αυτή την περιοχή, δηλαδή δεν υπήρχαν καθαρός αμιγός όπως λέμε οι Ιουδαίοι, συμπατριώτες του, άνθρωποι δηλαδή που λάτρευαν τον αληθινό Θεό, αλλά υπήρχαν και πολλοί εθνικοί. Υπήρχαν εκεί πολλά έθνη, υπήρχε ένα ανακάτωμα, μπορούμε να πούμε έτσι, πληθυσμιακό, ένα μοσαϊκό πληθυσμιακό, γιατί ακριβώς ο Κύριος και η αποστολή του Κυρίου μας ήταν γι' αυτό το λόγο, ότι ήρθε για όλο τον κόσμο, δεν ήρθε μόνο για τους Ιουδαίους, και αυτό υπεδήλωνε εξ αρχής η έναρξη του έργου του σε μια περιοχή που δεν ήταν μόνο καθαροί Ιουδαίοι, πήγε στη Γαλιλαία, όχι στην Ιουδαία. Τα έθνη αυτά εκυλίοντο, γι' αυτό πήγε στη Γαλιλαία που ήταν σε κατοφέρεια όπως λέμε, διότι εκεί υπήρχε κατάκληση, εκεί υπήρχε κατοφέρεια, εκεί υπήρχε πτώσεις. Τα έθνη εκυλίοντο στη δουλεία, τα έθνη εκυλίοντο στην αμαρτία. Στην αμαρτία, και αυτός ήρθε να φέρει, γι' αυτό πήγε στην Καπερναούμ, ήρθε να φέρει παράκληση. Αυτός είναι ο παράκλητος, όπως τον ονομάζει ο Απόστολος. Είναι ο παράκλητος, ήρθε να φέρει παράκληση, δηλαδή τι είναι η παράκληση, ήρθε να φέρει παρηγορία, ήρθε να φέρει παραμυθία. Ήρθε να φέρει παραμυθία σε αυτούς που έκυντο, δηλαδή σε πολύ δεινή, σε πολύ άσχημη κατάσταση αμαρτίας, ασθενείας και δουλείας. Και αυτός ήρθε να φέρει ελευθερία και ήρθε να φέρει φως μέσα στο σκοτάδι και ήρθε να φέρει σωτηρία, εκεί που δεν υπήρχε ίχνος σωτηρίας. Ήρθε, λέει ο Ευαγγελιστής συγκεκριμένα, στα όρια Ζαβουλών και Νεφθαλήμ, έτσι ονομάζει αυτές τις περιοχές. Είναι η Ζαβουλών και η Νεφθαλήμ, όλα αυτά έχουν το νόημά τους, όλα αυτά έχουν μια ειδική σημασία. Ζαβουλών είναι εκεί που υπάρχει σκοτάδι, νύχτα. Νεφθαλήμ είναι εκεί που είναι πλατεία οδός. Όλα αυτά τα καταλαβαίνουμε. Ήρθε στη νύχτα ο Χριστός, στη νύχτα τη δική μας δηλαδή, ήρθε στην Νεφθαλήμ, ήρθε εκεί που ήταν η πλατεία οδός, η οποία οδηγούσε όμως στην απώλεια, ήρθε στην πλατεία εδώ που οδηγούσε στην απώλεια να φέρει ακριβώς τη σωτηρία. Να φέρει ακριβώς το φως, να φέρει ακριβώς την οδό της σωτηρίας, δηλαδή να γίνει ο ίδιος η οδός της σωτηρίας, διότι είπε «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή». Αλλά τώρα, για να μας βάλει στο φως, για να μας βάλει στη ζωή, σαν να λέει πρέπει να περάσετε από την κατοφέρεια στην ανοφέρεια. Πρέπει να περάσετε από την πλατεία οδό στη στενή οδό. Στη στενή φαινομενικά δηλαδή, στη στενή οδό, στη στενή που είναι στενή για τον παλαιό άνθρωπο, όχι για τον καταχριστόν άνθρωπο, όχι για τον πνευματικό άνθρωπο, γιατί ναι, μεν είναι στενή οδός, ο ίδιος ο Κύριος το είπε, και τεθλιμμένη αυτή η οδός που οδηγεί στη ζωή, αλλά σε άλλα σημεία του Ευαγγελίου ο ίδιος λέει ότι είναι αυτός που παρέχει την ανάπαυση, εγώ αναπαύσω εμάς που λέει, και ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης στην καθολική του επιστολή λέει ότι οι εντολές του δεν είναι βαρύες, δεν είναι βαριές. Δεν υπάρχει αντίφαση. Στενή οδός και δύσκολη και βαριά είναι για την αρχή. Όταν είμαστε στο σκοτάδι και στην αμαρτία και στην ασθένεια, όταν ξεκινάς την εν Χριστώ ζωή, τα πρώτα βήματα, σαν να λέμε, όταν είσαι αρχάριος, σου φαίνονται όλα στενά, γιατί συνθλίβεσαι. Πρέπει να γεννηθεί, πρέπει να βγει κάτι νεότερο, κάτι καλύτερο, κάτι καινούριο. Στην αρχή ναι, είναι στενά. Αλλά αν βαδίζεις την οδό του Θεού, αρχίζεις να διαπλατείνεσαι εσωτερικά, πνευματικά. Εξωτερικά μπορεί να φαίνεσαι ότι πάσχεις και ότι υποφέρεις και ότι σφίγγεσαι. Αλλά έτσι, μέσα από αυτό το σφίξιμο το εξωτερικό, θα έρθει η εσωτερική ελευθερία, εσωτερικό φως. Εσωτερικά θα καταλαβαίνεις αυτό που λέει στον Ευαγγελιστή Ιωάννης, ότι η εντολέ μου βαρύ ούκηση. Η εντολέ του Χριστού δεν είναι τελικά βαριές. Βαριές είναι, όπως είπαμε, για τον παλαιό άνθρωπο της αμαρτίας, μέχρι να αποτινάξει την αμαρτία, μέχρι να συνηθίσει στην αρετή, γιατί οπωσδήποτε η αλλαγή αυτή και η μετάβαση είναι πολύ δύσκολη. Είναι σταυρός, όπως και να το κάνουμε. Όλο αυτό το σκηνικό που ακούσαμε, αυτή η μεταφορά του Κυρίου από τη Ναζαρέτ στη Καπερναούμ, στη Γαλιλαία, στη Ζαβουλών και στην Νεφθαλήμ, στο σκότος δηλαδή και στην πλατεία οδό, έχει το νόημά της φυσικά. Αρχικά ήμασταν στον Παράδεισο και στον Παράδεισο υπήρχε φως και πλατισμός και άνεσης και οδός σωτηρίας και ελευθερία. Και δεν δοκιμαζόμασταν εκεί από αυτά που δοκιμαζόμαστε σήμερα και δεν πάσχαμε ούτε σωματικός ούτε ψυχικός. Εκεί ήταν η πραγματική ανάπαυση, εκεί ήταν η πραγματική ωραιότηση, εκεί ήταν η πραγματική παρηγορία. Εκεί ήταν κάτι το ανέκφραστο, εκεί ήταν κάτι το απερίγραπτο. Αλλά εμείς θεληματικά, έστω και με την απάτη του διαβόλου, πέσαμε στη δουλεία και στο σκότος και στο πλατισμό, στην οδό της απολίας δηλαδή. Και φθαρθήκαμε πρώτα ψυχικά και μετά και σωματικά. Ήταν ο θάνατος που διαλέξαμε μόνοι μας, που δεν μας έπλωσε ο Θεός για το θάνατο. Εφθάρει πρώτα η ψυχή μας, λένε οι Άγιοι Πατέρες, εφθάρει η ψυχή μας κατά γνώμην, κατά τη φύση της, κατά την ουσία της, επειδή το θέλει ο Θεός, είναι αθάνατη ως πνεύμα. Η ψυχή μας εφθάρει κατά τη γνώμη της, κατά τη βούλησή της. Διάλεξε δηλαδή κάτι λάθος, διάλεξε κάτι λάθος και έλαβε μία ασθένεια μόνιμη πλέον πάνω της. Και τι ήταν αυτή η ασθένειά της? Ήταν ότι σκοτίστηκε, έχασε το φως του Θεού. Ήταν ότι, όπως λένε οι Άγιοι, θόλωσε. Και δεν μπορεί τώρα να δει τα πνευματικά. Δεν μπορεί να διακρίνει την οδό της σωτηρίας. Δεν μπορεί να διακρίνει τι να κάνει και πώς να το κάνει για να ευαρεστεί το Θεό. Δεν μπορεί να τα κάνει όλα αυτά από μόνη της. Παραμένει έτσι παραλυμένη, στο σκοτάδι η ψυχή. Και το σώμα φτύρεται και πεθαίνει. Το σώμα διαλύεται. Όλη αυτή η διάλυση του σώματος, λένε οι Άγιοι, δείχνει ακριβώς την ασθένεια της ψυχής. Η ψυχή πρώτη, σαν να λέμε, έφταιξε κατά τη γνώμη της και οδήγησε το σώμα στη φθορά. Η φθορά του σώματος ακριβώς υπενθυμίζει ακριβώς την πτώση αυτή, την ψυχική του ανθρώπου πρώτα. Και ο άνθρωπος έγινε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος προς Κορινθίους, ο άνθρωπος πλέον έγινε ολόκληρος ως ψυχοσωματική ενότητα χωικός. Χωικούς μας ονομάζει ο Απόστολος Παύλος στη κατάσταση της πτώσεώς μας. Χωικός ποιος είναι ο χωικός? Χωικός είναι δηλαδή χωμάτινος, χωματένιος. Μα έχουμε ψυχή που είναι πνευματικό συστατικό. Ναι, αφού θόλωσε και αφού σκοτίστηκε, παρασύρθηκε. Το κατώτερο παρέσυρε το ανώτερο και το κατέχωσε μέσα στο χώμα και το πνεύμα. Γι' αυτό και όλος ο άνθρωπος είναι χωικός. Όλος ο άνθρωπος είναι χωικός, λέει ο Απόστολος Παύλος. Τι σημαίνει χωικός, λένε οι Άγιοι Πατέρες? Χωικός είναι ο εμπαθής. Η εμπάθεια που έχουμε όλοι μέσα μας από τη γέννησή μας. Χωικός είναι, όπως λέει ένας Άγιος, σημειώνει ο θεολόγος κατά λέξη, ονομάζει μερικά βασικά πάθη που έχουμε όλοι από τη γέννησή μας. Χωικός είναι ο εμπαθής και ο εμπαθής είναι δηλαδή, λέει, ο φιλόσαρκος, ο ψεύστης, ο δόλιος, ο ύπουλος, ο ευμετάβολος, ο άστοργος, ο αδιάλακτος, αυτός που δεν συμφιλιώνεται εύκολα δηλαδή, ο πλεονέκτης, ο άρπαγας, ο άδικος, ο κενόδοξος, ο αλαζόν, ο υπερήφανος, που είναι πιο μεγάλη κακία. Όλα αυτά λίγο ως πολύ δεν τα έχουμε? Τα έχουμε, είναι εκείνη η ασθένεια. Είναι χωικότητα, είναι εμπάθεια. Εμπάθεια, αυτή είναι η εμπάθεια. Και αν έχεις αυτή την εμπάθεια, όσο καλή θέληση και να έχεις από μόνος σου, δεν μπορείς, λένε οι Άγιοι, να ευαρεστήσεις το Θεό. Τέλειωσε. Με όλα αυτά πάνω σου και μέσα σου, δεν μπορείς να ευαρεστήσεις το Θεό. Και το πιο χειρότερο, όχι μόνο δεν μπορείς να ευαρεστήσεις το Θεό, αλλά και Τον παροργίζεις. Γιατί ό,τι κάνεις έχει λίγο ως πολύ μέσα του αμαρτία. Και είσαι στην οργή του Θεού που λέμε. Όταν λέμε οργή του Θεού, το ξαναείπαμε, φυσικά ο Θεός δεν οργίζεται, είναι ανθρωποπαθής έκφραση. Απλώς, ό,τι κάνεις, τόσο πιο πολύ αποδιώχνεις, αποσύρεις τη χάρη του Θεού. Δεν είσαι δηλαδή καθόλου να σε πλησιάσει η χάρη του Θεού, και όπου δεν υπάρχει χάρη Θεού, εκεί λέμε ότι υπάρχει, λένε οι Άγιοι, οργή Θεού. Οργή Θεού είναι η έλλειψη της χάριτός του, τίποτε άλλο. Μα είναι πανταχού παρόν, ναι, είναι καθαρός. Και δεν μπορεί ο καθαρός να ενωθεί με εμπάθεια και με ακαθαρσία. Και όλα τα περιβάλλει και τα πληρεί, ναι, αλλά δεν μπορεί να εισέλθει εκεί που υπάρχουν αυτά που είπαμε. Και υπήρχαν αυτά που είπαμε σε μικρό ή σε μεγάλο βαθμό σε όλους τους ανθρώπους, σε όλη την ανθρωπότητα, ανεξαίρετος. Και έτσι ο άνθρωπος, έχοντας όλα αυτά, λένε οι Άγιοι, καταντάει και κάτι ακόμη άλλο. Καταντάει και εχθρός του Θεού. Και ποιος είναι ο εχθρός του Θεού? Εχθρός του Θεού είναι αυτός, λένε οι Άγιοι, που δεν μπορεί να συνομιλήσει με τον Θεό. Τι σημαίνει δεν μπορεί να συνομιλήσει με τον Θεό? Δεν μπορεί να συνομιλήσει καθαρά με τον Θεό. Τι σημαίνει δεν μπορεί να συνομιλήσει καθαρά με τον Θεό? Δεν μπορεί το πνεύμα του, η ψυχή του, ο νους του, πνευματική του δηλαδή υπόσταση, ας το πούμε έτσι, δεν μπορεί να σχετιστεί με τον Θεό καθαρά. Ούτε να τον σκεφτεί, ούτε να του μιλήσει από καρδίας, που λέμε. Μπορεί να το κάνει για πολύ λίγο, ίσως. Και αυτό αν το κάνει θα είναι εξαίρεση, όχι ο κανόνας. Κατά κανόναν είναι μακριά ο άνθρωπος από τον Θεό και δεν μπορεί να τον πλησιάσει, να τον προσεγγίσει πνευματικά και να του συνομιλήσει καθαρά, χωρίς φόλωση και χωρίς περιπλάνηση του νου. Χάνεται ο νους. Μπορούμε να μιλήσουμε καθαρά με τον Θεό στην προσευχή. Από την πολλή προσευχή που κάνουμε, ας πούμε ότι κάνουμε καλή προσευχή, ας ελπίσουμε ότι κάνουμε προσευχή, αυτή που πρέπει τουλάχιστον, τις ακολουθίες που πρέπει. Όμως, από όλες τις ακολουθίες που κάνουμε, κατά πόσον συμμετέχει η καρδιά, κατά πόσον συμμετέχει το πνεύμα, δηλαδή ο νους. Δηλαδή είναι κολλημένος, δεμένος, κλεισμένος σε αυτά που λέμε. Δηλαδή τα καταλαβαίνουμε και συμμετέχουμε. Τα αισθανόμαστε, τα νιώθουμε. Συμβαίνει έτσι. Αν δεν συμβαίνει έτσι, σημαίνει ότι λίγο ως πολύ υπάρχει μέσα εμπάθεια, όλα αυτά που αναφέραμε προηγουμένως, τα οποία μας παλεύουν και καταφέρνουν να μας κρατάνε εχμαλώτους. Και εμείς και να μην το θέλουμε, και να μην το θέλουμε, λέμε ότι όχι, εγώ είμαι φίλος του Θεού, δεν θέλω να είμαι εχθρός του Θεού. Αν είσαι φίλος του Θεού, πολύ απλό είναι οι Άγιοι Πατέρες, θα μπορούσες να συνομιλείς μαζί του ως φίλος. Και όταν συνομιλούμε μαζί μας με ένα πολύ αγαπητό μας πρόσωπο και πολύ φιλικό, είμαστε δοσμένοι εκεί στη συνομιλία. Δεν φεύγει ο νους μας αλλού. Δεν ξέρω, αυτό είναι πολύ απλό που λέμε. Όταν μιλάμε με ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο, μπορεί να είμαστε στεναχωρημένοι, λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος. Μπορεί κάποτε να είμαστε κακοδιάθετοι. Μπορεί να μην αισθανόμαστε καθόλου καλά. Αλλά ξαφνικά, ή πάμε εμείς σε επίσκεψη, μας έρχεται, λέει, ένα πάρα πολύ αγαπητό πρόσωπο. Το οποίο το συμπαθούμε, το οποίο μας αλλάζει, μόνο που το βλέπουμε, λέει, όλη τη διάθεσή μας. Και με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση συνομιλούμε, χαριεντιζόμαστε, λέμε τόσα, δεν έχουμε τελειωμό, δεν θέλουμε να περάσει ώρα τότε. Γιατί μας φαίνεται ότι πάρα πολύ γρήγορα τότε τρέχει ο χρόνος. Και θέλουμε να εκμεταλλευτούμε τον χρόνο όσο το δυνατόν καλύτερα. Να μιλήσουμε, να πούμε αυτά που θέλουμε, αυτά που σχεδιάζαμε. Βρήκαμε τον άνθρωπό μας. Αν γίνεται έτσι στα ανθρώπινα, λένε οι άλλοι, τι έπρεπε να γίνεται με τον Θεό, αν ήμασταν φίλοι του Θεού πραγματικοί. Τι χαρά θα αισθανόμασταν στη συνομιλία μαζί του. Θα πει κανείς, το Θεό δεν το βλέπουμε. Τον άνθρωπο τον βλέπεις μπροστά σου, τον ψηλαφάς, τον ακούς. Ναι. Αν δεν υπήρχε το πρόβλημα του σκοτισμού και της θολώσεως της ψυχής μας και άρχισε να καθαρίζει λίγο με τη μετάνοια και την πρακτική αιρετή, όπως λένε οι πατέρες, με την υπακοή δηλαδή στις εντολές του Θεού, την τήρηση των εντολών του Θεού, άρχισε λίγο να ξεσκοτίζεται η ψυχή μας και να ξεθολώνει. Ναι, τότε θα αρχίσει να. Δεν θα τον δεις το Θεό με τα σαρκικά σου μάτια. Θα αρχίσει η ψυχή με τα δικά της μάτια, με το δικό της στόμα, με τα δικά της αυτιά. Έχει και η ψυχή ακριβώς αυτές τις αισθήσεις που έχουμε εξωτερικά και το σώμα μας. Τις πέντε αισθήσεις που λέμε. Ναι, η ψυχή θα αρχίσει να αισθάνεται τον Θεό ως πνεύμα, να τον αισθάνεται και να τον αγαπά. Και να συνομιλεί μαζί του και να χαίρεται μαζί του. Αλλά εμείς δεν χαιρόμαστε συνήθως. Για πολύ λίγο το κάνουμε ίσως αυτό, για πάρα πολύ λίγες στιγμές. Και δεν είναι για μας αυτή η μεγάλη χαρά η συνομιλία με τον Θεό. Αυτό που ονομάζουν οι Άγιοι την προσευχή ως, ας πούμε, το μεγαλύτερο προνόμιο που έχει. Όχι η μεγαλύτερη υποχρέωση ή καθήκον. Δεν είναι καθήκον η προσευχή. Δεν είναι υποχρέωση. Σαν να πρέπει να κάνω κάτι έτσι για να βγω από μια υποχρέωση. Δηλαδή πρέπει να κάνω το καθήκον μου να τελειώνουμε που λέμε, να μείνω ήσυχος ύστερα. Και να κάνω οτιδήποτε άλλο θέλω ελεύθερος. Επειδή πιστεύω ότι εκπλήρωσα το καθήκον μου, το θρησκευτικό, έφυγε από πάνω με ένα βάρος και τώρα ας ασχοληθώ και με τίποτα άλλο πιο σημαντικό για μένα και πιο ενδιαφέρον και πιο ευχάριστο για να δώσω εκεί την καρδιά μου και το νου μου και την ύπαρξή μου. Κάπως έτσι τα τοποθετούμε εμείς. Αλλά λάθος τοποθέτηση είναι αυτή. Και από μόνοι μας δεν θα μπορούμε να φτάσουμε όμως στην κατάσταση φιλίας τώρα. Δεν μπορούσαμε καθόλου να ξεπεράσουμε ούτε τη χωικότητά μας, ούτε την εμπάθειά μας, ούτε την έχθρα μας. Και αυτοί που ευαρεστούσαν τον Θεό στη Παλαιά Διαθήκη πριν σαρκωθεί ο Χριστός, ας πούμε τις δυνάμεις τους, με την καλή τους διάθεση μάλλον, ήταν οι εξαιρέσεις, εξαιρετικά πνεύματα, πολύ μεγάλα πνεύματα, που ευαρεστούσαν τον Θεό κάπως και είχαν μια αίσθηση του Θεού. Συνομιλούσαν με τον Θεό, προσεύχοντας τον Θεό. Αυτοί ήταν πολύ πολύ εξαιρετικοί άνθρωποι, πολύ ολίγοι. Και στο τέλος αυτοί οι άνθρωποι, οι πολύ ολίγοι και δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης, ακόμη πάλι όταν πέθαιναν, πάλι δεν μπορούσαν να... Ο ουρανός ήταν κλειστός, παράδεισος ήταν σφραγισμένος. Τα χερουβίμ φύλακαν την είσοδο του παραδείσου, όλοι φυλακιζόντουσαν στον Άδη. Δεν μπορούσαμε μόνοι μας να κάνουμε τίποτα, γι' αυτό έπρεπε οπωσδήποτε να έρθει σε αυτή την αδιέξοδη και απέλπιδα κατάσταση, να έρθει ο Υιός και Λόγος του Θεού και να γίνει άνθρωπος. Γι' αυτό έγινε ενσάρκωσης. Γιατί έρχεται, όπως τον ονομάζει ο Άγιος Απόστολος Παύλος τώρα, σε αντιδιαστολή με το χωικό που είπαμε τον άνθρωπο, έρχεται, λέει, ο επουράνιος. Ο Χριστός είναι ο επουράνιος, δηλαδή ο νέος γενάρχης μιας νέας ανθρωπότητος, είναι ο Θεάνθρωπος. Θεός και άνθρωπος, δηλαδή αυτός που έχει την ανθρωπότητα πάνω του σε κατάσταση πλήρους ελευθερίας. Ο μόνος ελεύθερος και ως άνθρωπος, ελεύθερος από τη δουλεία της αμαρτίας, από το σκοτισμό, από τη θόλωση, από τα πάθη, από τα πάντα, από τα πάντα. Αυτός μας παρουσιάζει δηλαδή στον Χριστό, βλέπουμε τον αληθινό άνθρωπο, τον πρωταρχικό άνθρωπο, τον αναμάρτητο άνθρωπο, τον άνθρωπο ενωμένο με τον Θεό. Ήρθε γι' αυτό να αποκαταστήσει, λένε οι Άγιοι, να ιατρεύσει, να ελευθερώσει, να ανορθώσει, να φωτίσει, να οδηγήσει, να σώσει. Όλα αυτός ήρθε να τα κάνει. Έφερε αγιοσύνη, έφερε ευθύτητα, έφερε οσιότητα. Και όσοι τελικά είναι παιδιά του και φίλοι του, λένε οι Άγιοι, πρέπει να μην έχουν τα παραπάνω εμπαθή γνωρίσματα που είπαμε, αλλά αυτά τα γνωρίσματα που έφερε ο Επουράνιος και τα δίνει δωρεάν σε όσους θέλουν ελεύθερα να ενωθούν μαζί του, δηλαδή να του επιτρέψουν να εισέλθει σε αυτούς για να αρχίσουν να θεραπεύονται και να έχουν αυτά αντί για τα άλλα της εμπαθίας, να έχουν την αγιοσύνη και την ευθύτητα και τη δικαιοσύνη και την οσιότητα και την καλοσύνη και την ταπείνωση και την υποταγή και την υπακοή και την αγάπη που είναι το ανώτερο από όλα. Και έτσι έρχεται ο Χριστός ως φως εκεί που είναι το σκοτάδι. Αυτό που λέει σήμερα ο Ευαγγελιστής, αυτό σημαίνει ότι έρχεται ως φως εκεί που επικρατεί το σκοτάδι και εκπληρώνεται έτσι η προφητεία του προφήτου Ισαΐου που έλεγε κατά λέξη πλέον Ευαγγελιστής. Ο προφήτης Ισαΐος αυτό το είπε 750 π.Χ. 750 χρόνια πριν έρθει ο Χριστός, αυτός με τα προφητικά του μάτια ήταν από αυτούς τους λίγους που λέμε τους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης, τους φίλους του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης, που κατόρθωναν και έδιωχναν αυτή τη θόλωση και το σκοτισμό του νόου τους και η ψυχή τους ανακτούσε την αρχική της, πριν από την πτώση, δύναμή της, το φως της, τη μεγάλες της δυνατότητες που χάσαμε. Και αυτός, εν Αγίω Πνεύματι, 750 χρόνια πριν έβλεπε αυτά που θα γινόντουσαν. Τα έβλεπε. Πώς τα έβλεπε? Αυτός γνωρίζει που επέτρεπε το Άγιο Πνεύμα να τον καταλαμβάνει, να είναι σκεύος εκλεκτό και έλεγε «Γη Ζαβουλών και γη Νεφθαλήμ», ακριβώς αυτές τις περιοχές που πήγε ο Χριστός. «Οδόν θαλάσσης, πέραν του Ιορδάνου, είσαι περιοχή που είσαι πέρα από τον Ιορδάνη». Γι' αυτό διαβάζουμε, βλέπετε αυτή την περικοπή ακριβώς μετά τα φώτα, τα θεοφάνεια, γιατί έχουμε αναφορά στον Ιορδάνη και το έργο που άρχισε μετά τον Ιορδάνη. «Γαλιλαία των Εθνών», έτσι την ονομάζει αυτή τη Γαλιλαία ο προφήτης Ισαΐας. «Γαλιλαία των Εθνών». «Ο λαός, είσαι ο λαός όμως, ο καθήμενος εν σκότη». «Γαλιλαία των Εθνών, είσαι μέσα στο σκοτάδι και κάθεσαι». «Αλλά αυτός ο λαός που είναι μέσα στο σκοτάδι είδε», λέει, «φως μέγα. Και τις καθημένης», λέει, «σε αυτούς που εκάθεντο στη χώρα και στη σκιά του θανάτου, φως ανέτειλεν αυτής». Ανέτειλεν ένα φως τώρα, ανέτειλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης που ψάλλουμε τα Χριστούγεννα. Ποιος άλλος παρά ο Χριστός είναι αυτό το φως? Και το Ευαγγέλιο του είναι μέγα φως. Μέγα φως είναι το Ευαγγέλιο. Γιατί μέγας είναι ο Κύριος. Ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης ήταν μικρό φως. Αν ήταν για εκείνο το φως που έλεγε ο προφήτης Ισαΐας, δεν θα έλεγε μέγα φως που φάνηκε τότε που θα ερχόταν το πραγματικό μέγα φως. Στη χώρα και στη σκιά θανάτου, στην αμαρτία δηλαδή, που φθείρει και νεκρώνει την ψυχή, ανέτειλε φως. Φάνηκε φως για να μας σώσει και λένε οι Άγιοι τώρα, χρησιμοποιεί ο προφήτης και ο Ευαγγελιστής εδώ τη λέξη ανέτειλε, για να φανεί ότι ανέτειλε ένα φως το οποίο κυριολεκτικά από εδώ και πέρα, εφόσον ήρθε ο Χριστός, αυτό το φως που ανέτειλε υπάρχει, δεν έσβησε και θα υπάρχει μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία και τότε στη Δευτέρα Παρουσία θα εμφανιστεί βέβαια σε όλη του τη λαμπρότητα. Τώρα φέγγει μυστικός, καρδιακός όπως είπαμε, πνευματικός. Φέγγει, αλλά κυριολεκτικός ανέτειλε και δεν κάνει πίσω αυτό το φως, λένε Άγιοι, αυτό το φως τώρα μας κυνηγάει. Ανέτειλε στη γη με τη σάρκωση του Χριστού το φως και υπάρχει στη γη. Υπάρχει στην Εκκλησία, υπάρχει στη χάρη, υπάρχει στα μυστήρια, υπάρχει στην αρετή, υπάρχει στη πίστη, υπάρχει σε όλα τα καλά που έφερε ο Χριστός και αυτό το φως τώρα μας κυνηγάει. Δηλαδή μας κυνηγάει πνευματικά. Μας καταδιώκει, λένε οι Άγιοι. Μας καταδιώκει τώρα ο Χριστός. Γιατί μας καταδιώκει? Γιατί θέλει το καλό μας. Γιατί θέλει να μας κάνει αποχωικούς και εμπαθείς και εχθρούς. Θέλει να μας κάνει επουρανίους και εναρέτους και φίλους. Δηλαδή να μας σώσει θέλει, γι' αυτό μας κυνηγάει. Δεν έχει άλλο ο Χριστός να μας κυνηγήσει, δεν έχει να πάρει τίποτα από εμάς, ούτε να κερδίσει τίποτα από εμάς. Μόνο προσφέρει, μόνο προσφέρει, μόνο ευεργετεί, μόνο δίνει. Και είναι πάμπλουτος και όσο δίνει, αυτός δεν τελειώνει ποτέ τα πλούτη του. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Εμείς έχουμε το πρόβλημα και θέλει να μας προσφέρει από τους δώρα, από τους θησαυρούς του, τους θεϊκούς, τους θείες σοφίες του. Γι' αυτό είπε, κάνει την προσφορά τώρα ο Χριστός. Κάνει τη μεγάλη προσφορά όταν πήγε εκεί στη Γαλιλαία των Εθνών και φάνηκε ως φως εκεί που ήταν η χώρα και η σκιά του θανάτου. Από τότε ήρξα το Ιησούς κηρύσσιν και λέγειν. Μετά το προφήτη του τον Ιωάννη δηλαδή, ο οποίος παρεδόθηκε όπως είπαμε, που ετοίμασε την οδό. Τι έλεγε ο προφήτης, πρόδρομος και βαπτιστής Ιωάννης. Ευθείας ποιείτε τα στρίβους αυτού. Έλεγε και αυτός για μετάνοια. Μετάνοια κήρυσε. Και έλεγε να κάνετε ευθείς τις οδούς, τρίβους είναι οι οδοί, τους οδούς του Κυρίου για να περάσει. Για να έχει τόπο να σταθεί, για να έχει τόπο να εισέλθει. Ποιες είναι αυτές οι τρίβοι που πρέπει να γίνουν ευθείες, δηλαδή μέχρι τότε ήταν στραβές και σκολιές. Λένε οι Άγιοι, δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι ψυχές μας, γιατί θέλει να περάσει από αυτές ο Κύριος και είναι στραβές και είναι στρεβλές και πρέπει να γίνουν ευθείες. Αν δεν γίνεις ευθύς, λένε οι Άγιοι, δεν λαμβάνεις έλεος από το Θεό. Λέμε Κύριε ο Χριστέ ελέησόν με. Κύριε ελέησον όλη την ώρα μέσα στη Θεία Λατρεία. Λένε οι Άγιοι, αν δεν γίνεις ευθύς, αυτό που έλεγε ο πρόδρομος πριν έρθει ο Χριστός, έλεος δεν μπορείς να λάβεις. Όσο και να φωνάεις και να κραυγάζεις και τι σημαίνει να γίνω ευθύς. Να αφήσεις, να το πούμε έτσι απλά, τη στραβωμάρα της ψυχής σου. Στραβωμάρα της ψυχής είναι όλα αυτά που είπαμε τα ανώτερα, τα εμπαθή, τα της εμπαθίας. Όλα τα γνωρίσματα της εμπαθίας στραβώνουν την ψυχή και τη θολώνουν και τη τυφλώνουν και τη στραβώνουν. Κι άντε να βρεις γυαλιά κατάλληλα για την ψυχή σου τώρα, να βλέπει ύστερα τις οδούς του Κυρίου. Πρέπει να μόνο σου να ετοιμάσεις το δρόμο. Να δείξεις την καλή διάθεση και αυτή είναι η καλή διάθεση τώρα, γι' αυτό το λέει ο Κύριος. Και στο κηρύσσιν και λέγει μετανοείτε ίγκυ και γάρ η βασιλεία των ουρανών. Εφόσον ήρθε η βασιλεία των ουρανών, δηλαδή ο βασιλιάς Χριστός, και όπου είναι ο βασιλιάς Χριστός εκεί βασιλεύει και είναι η βασιλεία του. Και βασιλεία είναι ενάρετη ζωή και βασιλεία είναι το Ευαγγέλιο και βασιλεία είναι πολιτεία Αγίων, πολιτεία Αγγέλων. Για να γίνουν όλα αυτά, μας είπε το κλειδί τώρα ο Χριστός που επιλύει όλο αυτό το πρόβλημα, το βάσανο για το οποίο ήρθε. Το βάσανο το δικό μας εννοώ, για το οποίο ήρθε να μας το εκβάλει από εκεί, μας ελευθερώσει. Μετανοείτε. Τι άλλο να πεις αυτούς που δεν βάδιζαν σωστά, που δεν ήταν σωστά, που δεν βρίσκονται σωστά, που δεν στέκονται σωστά, τι άλλο. Μετανοείτε. Γιατί να μετανοήσουμε, Κύριε? Γιατί όλοι σας θέλετε, εσείς οι άνθρωποι, εμείς οι άνθρωποι, θέλουμε ειρήνη, θέλουμε χαρά, θέλουμε ευτυχία. Γι' αυτά πλαστήκαμε και τα κυνηγάμε. Αλλά πώς να τα βρούμε αυτά και πού να τα βρούμε και πώς να τα αποκτήσουμε και πού να τα αποκτήσουμε? Και πέφτουν οι άνθρωποι με τα μούτρα, είτε εκεί που δεν υπάρχουν αυτά, να τα βρουν αυτά στην αναζήτηση αυτών, είτε εκεί που υπάρχουν πάρα πολύ μικρά υποκατάστατα αυτών. Μικρά φωτάκια, σαν να λέμε. Αφήνουμε το μεγάλο προβολέα, αφήνουμε τον ήλιο και ψάχνουμε για μέσα στο σκοτάδι πολύ μικρούς φακούς. Ο ήλιος έφεξε, ο ήλιος ήρθε άνωθεν και όλα αυτά, και η ειρήνη και η χαρά και η ευτυχία ήρθανε άνωθεν, ήρθανε εξ ουρανού. Τα έφερε ο Χριστός και τα δίδει. Και τα δίδει δωρεάν. Όπου ανοίγει ο δρόμος για να περάσουν αυτά και να εγκαθιδρυθούν. Δηλαδή, όπου φεύγει η αμαρτία και ο εγωισμός και τα πάθη, φεύγει το εμπόδιο και ανοίγει ο δρόμος και μπορούν να εισέλθουν αυτά τα αγαθά του ουρανού, δηλαδή η χάρη του Θεού. Μπορούν να έρθουν αυτά τα αγαθά του ουρανού, για τα οποία άλλωστε ενανθρώπισε, όπως είπαμε, ο Χριστός. Γι' αυτό ενανθρώπισε, όχι για κανένα μικρό λόγο, για μεγάλο λόγο. Γι' αυτό και θέλει να μας δώσει αυτά ο Χριστός τα δώρα. Γι' αυτό και μας καλεί. Γι' αυτό και έλεγε στο Ευαγγέλιο, δεύτε πρόσμε πάντες. Και εγώ αναπαύσω εμάς που είπαμε προλίγου. Και συνεχίζει να καλεί μέσω της Εκκλησίας του. Μετανοείτε, δεύτε, προσέλθετε. Αλλά όχι όπως είστε. τακτοποιηθείτε. Δηλαδή, όχι μετανοήσατε, μετανοείτε. Αυτή είναι η τακτοποίηση, δεν υπάρχει άλλη τακτοποίηση. Δεν ανοίγει με άλλο τρόπο ο δρόμος. Δεν ανοίγει με άλλο κλειδί η πόρτα. Μετανοείτε. Πώς θα λάβουμε αλλιώς τα δώρα, πώς θα τα κρατήσουμε και πώς θα τα φυλάξουμε και πώς θα τα μεταδώσουμε κιόλα και στους άλλους. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν. Δεν πρέπει μόνο να τα λάβουμε τα δώρα του Θεού, αλλά και να τα διατηρήσουμε. Μεγάλο θέμα αυτό. Μπορεί να λάβεις γιατί είχες μια στιγμή εξάρσεως της μετανοίας, αλλά θα κρατήσεις. Και αν κρατήσεις, θέλει ο Χριστός ύστερα να σε χρησιμοποιήσει και ως μέσο, να μεταδώσεις κιόλα. Με το παράδειγμά σου πρωτίστως, αν όχι με το λόγο σου. Γι' αυτό μετανοείται. Και εμείς θέλουμε να κάνουμε αυτά τα βήματα, αγαπούμε όλα αυτά, τα ποθούμε και παρόλα αυτά αισθανόμαστε πάλι την ψυχή μας να φαρμακώνεται, σκοτιζόμαστε, να γινόμαστε πάλι δυστυχείς σε μικρό ή σε μεγάλο βαθμό, γιατί δίνουμε πάλι αφορμές, δίνουμε άδεια να εισέλθει πάλι αμαρτία, πέφτουμε με μικρές ή μεγάλες αμαρτίες. Η αμαρτία είναι το φαρμάκι της ψυχής, το δηλητήριο της ψυχής. Και πρέπει να το αποτινάσουμε αυτό και μπορούμε. Δεν είναι υποχρεωτικός ο ζυγός της αμαρτίας πάνω μας, όχι. Δεν είναι υποχρεωτικός. Αλλά δεν μπορούμε και να τον αποδιώξουμε από μόνοι μας, μόνο με τον Κύριο. Και ο Κύριος μπορεί να τον αποδιώξει. Αυτός είπε ότι μαζί μου, με την πίστη σε μένα, δηλαδή με τη χάρη μου, με τη δύναμή μου, μετακινείται και όροι. Όροι που είπε στο Ευαγγέλιο ο Χριστός, φυσικά ομιλούσε παραβολικά. Δεν εννοούσε να μετακινείτε τα βουνά που βλέπετε μπροστά σας. Όροι είναι οι δαίμονες, λένε οι Άγιοι, όροι είναι τα πάθη που κρύπτουν μέσα στην ψυχή μας το φως του Θεού, τη χάρη του Θεού, την αγάπη του Θεού, τα δώρα του Θεού. Και πρέπει να φύγουν αυτά και θα φύγουν με τη δύναμή του. Εμείς θα βάλουμε την πίστη, εμείς θα βάλουμε την προσπάθεια. Και αυτή ακριβώς η προσπάθεια να ξεφύγεις από την αμαρτία είναι η μετάνοια. Αυτό είναι η μετάνοια. Ξεφύγεις από την αμαρτία. Και αν αμελήσεις για λίγο, επανέρχεται η δουλεία της αμαρτίας. Και μάλιστα επανέρχεται συνήθως πιο σκληρά. Γιατί ο Κύριος του είπε ότι αν δείξεις τελικά επιμέλεια και διώξεις από μέσα σου τον πειράζοντα και διώξεις τα πάθη που σε εχμαλωτίζουν, ας πούμε, τα βασικά, και συνδεθείς με τον Κύριο μέσω της εξομολογήσεως, μέσω της Θείας Κοινωνίας, μέσω της αγαθοεργίας, μέσω της καλής ζωής, εκεί που πας να ξεκινήσεις, αν δεν δείξεις διαρκή μετάνοια και εγρήγορση και λίγο ολιγορήσεις, μετά έρχεται ξανά, λέει, το ακάθαρτο πνεύμα που έφυγε. Εκείνο τριγυρίζει, να το πούμε απλά, κάνει τη βόλτα του και ξαναγυρίζει για να παρατηρήσει τι γίνεται στην χώρο που ήταν πριν και τον κατελάμβανε, τι επικρατεί εκεί πέρα. Επικρατεί καθαρότης. Ο χώρος έχει σαρωθεί, λέει, έχει τακτοποιηθεί από τον Κύριο, από τη χάρη του που ήρθε, αλλά μπορείς αυτό που λέγαμε να βαστάξεις τη χάρη. Αν δεν τη βαστάξεις και δεν δείξεις εγρήγορση και προσοχή συνεχή, αδιάλειπτη, θα βρει το χώρο κενό και θα βρει το χώρο αφύλακτο τότε και θα ξαναεισέλθει για να μας εκδικηθεί και όλα, γιατί μας μισεί πάρα πολύ ο δαίμονος, ο ανθρωποκτόνος. Μας μισεί τόσο που δεν μπορούμε να διανοηθούμε πόσο μας κατατρέχει και πώς μας παρακολουθεί με τύχερα κακία για να εκμεταλλευτεί την παραμικρή μας απροσεξία και να μας χτυπήσει πολύ άγρια, εκδικητικά, γιατί έχασε και κάποια δικαιώματα, τον αποδιώξαμε, πόνεσε από μας, έφυγε κακήν κακός από τη χάρη του Θεού, να το πούμε έτσι απλά, κλωτσιδών. Και αυτό το κράτησε. Εδώ ένα ζώο κτυπάσε και το φυλάγει για να σε εκδικηθεί. Γιορτάει σήμερα ένας Άγιος Γεώργιος Χοζεβίτης. Στη Χοζεβά είναι ένα μοναστήρι εκεί στους Αγίους Τόπους. Σε αυτό το μοναστήρι, μετά αυτόν τον Άγιο, από τους πρώτους εκεί, τον ιδρυτή της Μονής, τον Άγιο Γεώργιο Χοζεβίτη, ζούσε ένας μοναχός, ο οποίος ήταν κυπουρός. Και ο κήπου έκανε τη δουλειά του κήπου, είδε ένα φίδι, λέει, και προσπάθησε με ένα δρεπάνι που κρατούσε να το κόψει, αλλά έκοψε, λέει, μόνο την ουρά του, το άκρο της ουράς του, και έφυγε αυτό. Δεν μπόρεσε να το αποτελειώσει, δηλαδή. Λοιπόν, γράφει αυτό το πατερικό, 2 χρόνια το φίδι τον κατέτρεχε για να τον εκδικηθεί. όπου κι αν πήγαινε αυτός, ό,τι δουλειά πήγαινε να κάνει, στον κήπο ή αλλού, το φίδι τον παραβόνευε μόνο να δείξει κάποια προσεξία για να τον τσιμπήσει. Γιατί το έκοψε την ουρά του. Εάν ένα φίδι, διάβολος με το φίδι δεν συμβολίζεται τυχαία με το φίδι, αν το φίδι δεν το βάζει κάτω και έχει τέτοια εκδικητικότητα, και μετά αυτόν τον άλλαξαν διακόνυμα γιατί δεν μπορούσε πλέον στον κήπο. Το φίδι τον κυνηγούσε και δεν μπορούσε από το φόβο του να σταθεί. Άλλαξε διακόνυμα και τον έβαλαν κάπου αλλού. Λοιπόν, το φίδι έφυγε από το κήπο και πήγε και τον βρήκε εκεί που ήταν αλλού, λέει, και τον κατέτρεχε και ακόμη και εκεί. Ώσπου με τη βοήθεια της Παναγίας μας, την οποία επικαλείτο, κάποια μέρα, περνώντας από ένα γεφύρι, το επιτέθηκε, αλλά αστόχησε που πήγε να τον τζιμπήσει και αυτός επιτέλους το χτύπησε και το αποτέλεσε. Αλλά λέει, 2 χρόνια το πολεμούσε. Και από εκεί είναι κανείς να διδαχθεί και να πει, φαντάσου δηλαδή ο δαίμονας, που δεν μπορείς να είναι πνεύμα αν το σκοτώσεις, ας πούμε, να πεις να τελειώνεις. Έστω και αν τον αποδιώξεις, τον νοητό φίδι, δράκον ονομάζεται στην Αποκάλυψη, δράκον με πολύ μεγάλη μανία εναντίον μας και εκδικητικότητα, πώς μας κατατρέχει και πώς μας παρακολουθεί και πώς μας κοιτάζει και πώς τρίζει τα δόντια του εναντίον μας. Δεν λέω αυτό για να φοβηθούμε, απλώς για να προσέχουμε, γιατί όσο σε φρουρεί η χάρη του Θεού, δεν μπορεί να κάνει τίποτα, όχι. Τίποτα, όλες οι επιθέσεις του πέφτουν στο κενό. Αλλά αν ανοίξεις παράθυρα και πόρτες, απροσεξίες εννοώ, και κάνεις αυτά που δεν πρέπει και δώσεις άδεια, χώρο, θα μας αφήσει έτσι? Όχι βέβαια. Θα κάνει τις δαγκωματιές του φανερείς ή αφανές και θα πονέσουμε. Και μακάρι να σηκωθούμε γρήγορα και να αποτινάξουμε το λίθαργο, για να μας βάλει πάλι κάτω και μας παραχώσει στο κακό. Είπαμε και άλλη φορά ότι άλλωστε ο Χριστός μας καλεί στη τελειότητα, ζητάει ψηλά από εμάς το Ευαγγέλιο, λέει, είναι τέλειοι γίνεστε, ότι ο Πατήρ ημών τέλειος εστί. Μας καλεί σε πολύ υψηλά και επειδή αυτός ο στόχος είναι σχεδόν άπιαστος, πού να πας στην τελειότητα, όλο υπολοιπόμεθα, πάντοτε και γι' αυτό το λόγο χρεωστούμε τη μετάνοια, η οποία μετάνοια τα αναπληρώνει, μας δικαιώνει, μας φωτίζει, μας αναπαύει, μας εξυψώνει, μας παρηγορεί, όλα τα καλά κάνει. Δεν είναι τυχαίο, λένε οι Άγιοι, που και ο ίδιος ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο πρόδρομος, όταν κήρυτε έλεγε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Κάθε δέντρο που έλεγε «Μη ποιούν καρπών καλών, εκόπτετε και εισπυρβάλλετε». Δεν είπε κάθε δέντρο που δεν έκανε, που δεν επίησε καρπών καλών, πάν δέντρο μη ποιούν. Κάθε δέντρο που δεν κάνει, που δεν δίδει συνεχή καρποφορία, εκόπτετε και εισπυρβάλλεται. Οι Άγιοι Πατέρες που πιάνουν κάθε λέξη του Ευαγγελίου με το φωτισμό του Χριστού, τα βλέπουν όλα αυτά τα μικρά που εμείς ούτε πάει ο νους μας αυτά, και όλα τα ερμηνεύουν και τα εξηγούν με πολύ βαθύ νόημα και πολύ πρακτικό νόημα όμως. Ποιούν. Κάθε τι που δεν ποιεί, συνεχώς και διαρκώς. Και αν δεν δίνεις διαρκή καρποφορία και μένεις στη στασιμότητα ή χάνεις και χώρο και στην άνοδό σου και δεν δίνεις καρποφορία, καρπούς μετανοίας που λέμε, έργα αγαθά, αποφυγή εμπαθίας και εισαγωγή αυτών των καλών που έφερε ο Κύριος μας μέσα μας, τότε κινδυνεύεις ανά πάσα στιγμή να κοπείς και να τεθείς του πυρ. Στη Παλαιά Διαθήκη είχαμε παραδείγματα μετανοίας, μεγάλα. Τότε η μετάνοια ήταν απλώς μια μεγάλη αρετή, λένε οι Άγιοι. Ο Δαβίδ αμάρτησε, ήταν προφήτης και όμως αυτό που λέμε δεν πρόσεξε, κοίταξε επιθυμητικά, έπεσε και σε μοιχεία, έπεσε και σε φόνο. Και δεν μπορούσε από μόνος του να σηκωθεί. Τι κατάλαβε, τι φοβερά αμαρτήματα έκανε στην αρχή. Διέπραξε 2 θανάσιμα αμαρτήματα και από μόνος του δεν ήρθε σε συναίσθηση. Δεν ήρθε σε μετάνοια μόνος του. Προφήτησον, τόσο σκουτίστηκε. Και έπρεπε να στείλει ο Θεός ένα προφήτη, τον Νάθαν, ο οποίος τον ήλεγξε και μόνο τότε συνήλθε. Και είπε, ημάρτηκα το Κύριο, έσφαλα. Όταν τον έλεγξε ο προφήτης, τι έκανες? Πού αμάρτησες το Θεό που τόσο σε είχε χαριτώσει? Μόνο τότε ήρθε στα σύγκαλά του και έδειξε καρπούς μετανοίας, βέβαια, πολύ πολύ μεγάλους, γι' αυτό και επανασυμφιλιώθηκε με το Θεό. Οι Νενεβίτες ήθελαν να καταστραφούν και έστειλε ο Θεός τον Ιωνά και τους το είπε και μετανόησαν και τους ελυπήθη ο Θεός. Αλλά, λένε οι Άγιοι, τότε και σε αυτές τις περιπτώσεις απλώς αυτοί έδειξαν μετάνοια ως αρετή και απλώς απέφυγαν τις πικρές οδυνηρές συνέπειες των αμαρτιών τους. Στην Καινή Διαθήκη τώρα ο Χριστός λέει κάτι άλλο με τη μετάνοια και δίνει κάτι άλλο μέσω της μετανοίας. Έχει πει παραβολή του απολωλότος προβάτου, έχει πει την παραβολή του ασώτου. Έχουμε τα παραδείγματα μπροστά μας, τις πόρνες του τελώνου, του ληστού, του Πέτρου, που αρνήθηκε και ξανασυμφιλιώθηκε, που εδώ πλέον η μετάνοια δεν είναι μόνο αρετή, λένε οι Άγιοι, αλλά είναι και μυστήριο. Είναι μυστήριο πλέον, που δεν ήταν βέβαια πριν μυστήριο. Τώρα είναι μυστήριο η μετάνοια, μυστήριο ενώσεως και κοινωνίας με το Θεό, γιατί πλέον η μετάνοια δεν απλώς βγάζει τις κακές συνέπειες της αμαρτίας τις οποίες περιέπεσες ώστε να ξανασυμφιλιωθείς με το Θεό για να μην σε τιμωρήσει, όπως ήταν στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά εδώ πλέον μέσω της μετανοίας κοινωνείς απευθείας με τη χάρη του Θεού, λαμβάνεις χάρη Θεού. Λαμβάνεις χάρη Θεού, γι' αυτό είναι μυστήριο. Τώρα πλέον υπάρχει σαν να λέμε μία αλληλοπεριχώρηση Θεού και ανθρώπου μέσω της μετανοίας. Η μετάνοια ενώνει με το Θεό πλέον, που δεν ήταν έτσι στην Παλαιά Διαθήκη. Γι' αυτό είναι τώρα μυστήριο, το οποίο μυστήριο ολοκληρώνεται βέβαια στην Αγία Εξομολόγηση, θα φτάσουμε εκεί. Ο Κύριος, λένε οι Άγιοι, δεν τα είπε αυτά τότε πριν 2.000 χρόνια στην Παλαιστίνη και εμείς απλώς να τα διαβάζουμε στο Άγιο Ευαγγέλιο. Ο Κύριος είναι παρόν και τώρα πάντοτε πνευματικός και όπως λέει στην Αποκάλυψη, κρούει, χτυπάει δηλαδή τη θύρα της καρδίας για να ανοίξουμε, λέει, και να έρθει και να δειπνήσει μαζί μας. Να μας δώσει δηλαδή τη ζωή του. Και το Άγιο Πνεύμα φωνάζει, λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος στις επιστολές του. Έγειρε ο καθέβδον, ξύπνα εσύ που κοιμάσαι και ανάστα εκ νεκρών και επιφάφτισε ο Χριστός, θα σε φωτίσει. Και λένε οι Άγιοι, αλίμονο αν δεν είμαστε τόσο σκληρημένοι από την απάτη της αμαρτίας. Και δεν καταλαβαίνουμε ούτε το κρούσιμο, το κτύπημα της θύρας της καρδιάς μας από τον Χριστό και δεν καταλαβαίνουμε και δεν ακούμε τη φωνή του Πνεύματος που μας καλεί να γερθούμε. Τότε είναι όντως που φτάνουμε σε αυτό το πολύ φοβερό που λέει το Άγιο Ευαγγέλιο, αυτό το πολύ φοβερό που το περιγράφει ο Κύριος ως βλασφημία στο Άγιο Πνεύμα, η οποία δεν θα αφαιθεί ούτε εν τον ίν αιώνη, ούτε εν το μέλλοντι, και η βλασφημία βέβαια δεν είναι τίποτε άλλο παρά από την περιφρονητική αμετανοησία. Δεν μετανοείς. Δεν μετανοείς, δηλαδή δείχνεις περιφρόνηση και στο Χριστό που σε καλεί και στο Άγιο Πνεύμα που σε καλεί και σε κράζει και σε φωνάζει και κλείνεις εσύ όλες τις, τα ότα της ψυχής και του σώματός σου και περιφρονείς. Πώς θα συγχωρεθείς, δεν μπορείς να συγχωρεθείς ούτε να βρεις έλεος. Από μόνο σου αυτό αποκλείστηκες από το έλεος. Γι' αυτό μετάνοια και πάλι μετάνοια και συνεχώς μετάνοια και μπροστά μετάνοια. Γιατί όλοι λίγο πολύ υποπίπτουμε σε αυτά, ναι. Όλοι λίγο πολύ σκληρινόμαστε από την απάτη της αμαρτίας και κλείνουμε τα αυτιά της ψυχής μας. Και στον Χριστό που καλεί και χτυπά, γιατί ο Χριστός καλεί και χτυπά διαρκώς. Πάντοτε 24 ώρες το 24ωρο. Όχι μόνο όταν πάμε εμείς εκκλησία ή όταν σταθούμε μπροστά σε μια εικόνα να προσευχηθούμε ή όταν είμαστε σε περιβάλλον, ας πούμε, πνευματικό. Και όλο τον υπόλοιπο χρόνο δεν είναι ο Χριστός παρόν. Και δεν χτυπά και δεν καλεί. Και το Άγιο Πνεύμα δεν φωνάζει. Πάντοτε φυσικά. Πάντοτε γίνεται αυτό. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν θα κάνουμε τίποτε άλλο. Όλα θα τα κάνεις με αίσθηση της παρουσίας όμως του Θεού. Της προσοχής να μην το λυπήσεις, να μην κάνεις κάτι που τον παροργήσει. Να μην κάνεις κάτι που να αμαρτήσεις στην αγάπη του και στην εμπιστοσύνη του. Τα λέμε αλλά τα ξεχνάμε και ξεφεύγουμε. Γι' αυτό και μετάνοια σημαίνει συνεχώς μεταβολή, λένε οι Άγιοι, σκέψεων, αποφάσεων, αλλαγή φρονημάτων, πορεία ζωής, μεταβολή καρδιάς, εσωτερική επανάσταση. Αυτό ξεκινάει όταν έχει συνέστηση της θλιβεράς σου καταστάσεως και αποτινάζεις το ζυγό της δουλείας της αμαρτίας και επιστρέφεις. Γιατί πολλοί λένε επίσης έχουν συνέστηση είμαι αμαρτωλός και έχω τόσα πάθη και πέφτω σε τόσα και είμαι τόσο, σε τόσο δεινή κατάσταση και τι μπορώ να κάνω εγώ και με δέχεται ο Θεός και τα λοιπά. Αλλά δεν κάνουν τίποτε παραπέρα. Συναισθάνονται ότι είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Για νεκρούς πνευματικά έρθε ο Χριστός, για χωικούς, εμπαθείς και εχθρούς. Για αυτούς ήρθε, για αυτούς. Τι χειρότερο, τι χειρότερο, όλα αυτά είναι τα χειρότερα, δεν υπάρχει πιο χειρότερο από αυτά. Ναι, για αυτούς ήρθε ο Χριστός, για μας δηλαδή. Δεν σημαίνει ότι θα τα πεις αυτά και θα σταθείς με σταυρωμένα τα χέρια. Ωραία, αποτείναξε το ζυγό της δουλείας, κάνε τα επόμενα βήματα. Ξέρουμε μέσα στη ζωή της Εκκλησίας μοίρια όσα παραδείγματα από παλά μέχρι σήμερα. Ανθρώπων που μετανόησαν, δεν έμειναν στη συνέστηση ότι είναι αμαρτωλοί, αλλά προχώρησαν. Πολλοί από εσάς πιθανόν να ανήκετε σε αυτή την κατηγορία. Πόσοι μέσω της σειράς μονής μας βρήκανε αυτός, ακριβώς αυτή την οδό της σωτηρίας, όχι μόνο συνέστηση, αλλά να κάνεις και τα επόμενα βήματα, να αποτινάξεις το ζυγό της αμαρτίας και να επιστρέψεις και να τακτοποιηθείς και να εξομολογηθείς. Να αποτινάξεις το ζυγό της αμαρτίας σημαίνει να παύσεις να την κάνεις, να την επιτελείς. Σταματάω να κάνω, ας πούμε, τις βαριές, τις χοντρές αμαρτίες και αρχίζω ύστερα να ασχολούμαι με τα πιο λεπτομεριακά. Είναι τόσα πολλά τα παραδείγματα και ειδικό ο Σεβασμιότος πατέρας μας είχε ακριβώς αυτό το χάρισμα από το Θεό να οδηγεί ανθρώπους στη μετάνοια. Άπειροι μέσω της μονής μας και της συμβολής του Σεβασμιότατου πατρός μας βρήκαν ακριβώς αυτή τη σωτηρία μέσω της μετανοίας στο φως, στη ζωή. Και σας είπε κατά καιρούς από εδώ και από αυτό το βήμα και από άλλα τόσα παραδείγματα, νομίζω, σύγχρονα, που θα ήταν ματαιοπονία να επαναλαμβάνουμε τα ίδια. Είναι τόσο πολλές περιπτώσεις, αλλά λίγο ως πολύ γνωστές για σας, νομίζω, που έχετε επιμέλεια και ακούτε και δείχνετε ενδιαφέρον. Θα πούμε απλώς με δύο λόγια ένα παράδειγμα παλαιότερο. Δύο μοναχοί, λέει το Λιμονάριον, το παλαιόν, ένα βιβλίο της Εκκλησίας, πήγαιναν σε μία αποστολή και έφτασαν στην Ταρσό της Κιλικίας, κάπου στη σημερινή Μικρά Ασία, στη Τουρκία, εκεί που είναι η γενέτρια του Αποστόλου Παύλου. Σε αυτή την πόλη πήγανε κάπου να καταλύσουν για να συνεχίσουν την πορεία τους. Μπήκανε σε ένα χώρο πανδοχείου, ας πούμε, της εποχής εκείνης, που υπήρχε ένα, ας πούμε, καθιστικό που έμπαιναν εκεί οι ξένοι όλοι, για να πάρουν κάτι, να διανυκτερεύσουν και να συνεχίσουν την πορεία τους. Αυτοί μπαίνοντας εκεί είδανε βέβαια μια κατάσταση αντίκρισαν πολύ άσχημη για μοναχούς. Ήταν μέσα, γινότανε μεγάλη οχλαγωγία και μεγάλη φασαρία και μεγάλη αμαρτία. Πήγανε κάπου στην άκρη να σταθούν και αυτοί τι να κάνουν τώρα, δεν μπορούν να φύγουν έξω στο ύπαιθρο. Κάπου κοντά τους καθόντουσαν, λέει, τρεις νεαροί και είχαν μαζί τους μία γυναίκα ελευθερίων ηθών και μπορεί να φανταστεί κανείς τι εσχρουργίες διέπραταν δίπλα σχεδόν στους μοναχούς και δεν φυσικά συνεστάλησαν κάπως επειδή ήρθαν κάτι δύο μοναχοί και έκατσαν δίπλα τους. Δηλαδή δεν είχαν που να πάνε αλλού, γι' αυτό έκατσαν εκεί άνθρωποι. Οι μοναχοί βέβαια δεν έδειξαν να ταράζονται, ήταν πνευματικοί, είχαν εσωτερική προσευχή και προσοχή και ο ένας που πιθανόν ήταν πιο εγγράμματος, ο άλλος δεν ήξερε γράμματα, έβγαλε την Καινή Διαθήκη και άρχισε να διαβάζει μεγαλόφωνα για να ακούει και ο συνοδοιπόρος του κάποιο χωρίο από το Άγιο Ευαγγέλιο. Ανακοινώσκοντας ένα απόσπασμα από το Άγιο Ευαγγέλιο, δεν γράφει το βιβλίο πιο, ακουγόταν και δίπλα αυτά που διάβαζε, σε αυτή την παρέα δηλαδή, δίπλα που έκανε τα ό,τι χειρότερα. Και μόνο λόγος του Θεού επέφερε μία, ξαφνικά όλα σταμάτησαν και όλα ηρέμησαν εκεί μέσα, η μεγάλη οχλαγωγία. Σαν να λέμε τα πονηρά πνεύματα που έβαζαν τους ανθρώπους να κάνουν όλα τα άσχημα, φυγαδεύτηκαν. Και αυτή η κοπέλα που ήταν με τους τρεις νεαρούς και έκανε τα άσχημα, ανορθώθηκε ξαφνικά, σαν να ξύπνησε από κάποιο λίθαργο. Άκουγε προσεκτικά αυτά που έλεγε, έχασε την επαφή με αυτούς που είχε εκεί πέρα και έκανε ό,τι έκανε. Και αισθάνθηκε να τη μαγνητίζει κάτι, να την έλεγε κάτι. Πήγε κοντά στους μοναχούς να ακούει με προσοχή αυτό που διάβαζε αυτός από το Άγιο Ευαγγέλιο. Σήκωσε αυτό στα μάτια του, την είδε ότι ήρθε μπροστά του. Προφανώς η ενδυμασία της δεν θα ήταν και ευπρεπής. Και της είπε, τι θέλεις εσύ γυναίκα, άσεμνη και έρχεσαι εδώ μπροστά μας. Εμείς διαβάζουμε το Άγιο Ευαγγέλιο, μοναχοί είμαστε. Ναι, το βλέπω, λέει αυτό. Πώς έρχεσαι τότε μπροστά μας, τι θέλεις από εμάς. Λέει αυτή, αυτά που διαβάζετε στο Άγιο Ευαγγέλιο, έχω ακούσει ότι και ο Χριστός δεχόταν τις αμαρτωλές γυναίκες και δεν τις απεδίωχνε. Γιατί μου μιλάτε έτσι. Αυτός λέει, ναι, ο Χριστός δεν τις απεδίωχνε τις αμαρτωλές γυναίκες, αλλά δεν τις άφηνε εκεί που ήταν, τις μετέστρεφε. Δεν γύριζαν στην αμαρτωλή του ζωή, άλλαζαν ζωή. Τι με εμποδίζει να αλλάξω κι εγώ, λέει αυτή, μπορώ να το κάνω. Μπορείς να το κάνεις, αν είστε αληθινοί μαθητές του Χριστού, λέει λοιπόν, δείξτε μου και οδηγήστε μου πώς να το κάνω αυτό που λέτε εσείς ότι γίνεται. Το έχω κι εγώ ακουστά, τώρα ακούω κάτι που με ελκύει ιδιαίτερα. Τι μπορεί να γίνει όμως με εμένα, μπορώ να σωθώ, μπορείς. Θα με πάρετε μαζί σας, πολύ ευχαρίστως. Οι μοναχοί την πήρανε μαζί τους. Τώρα, φανταστείτε εκεί μέσα, έγινε αυτή η μεταστροφή. Τι είπαν οι υπόλοιποι, πώς έγινε, δεν το εξετάζουμε. Αυτή μεταστράφηκε και δεν γύρισε πίσω. Δεν κοίταξε πίσω. Δεν άκουσε αυτούς που την φώναζαν. Και έκανε κάτι το αποφασιστικό. Πλήρη αλλαγή, ε. Αποτείναξη κυριολεκτικώς του ζύγου της αμαρτίας, αυτό που λέμε. Πλήρης αποτείναξη. Την πήραν οι μοναχοί και την πηγάδευσαν φυσικά από εκεί μέσα και από αυτούς που την περιτριγύριζαν και την εκμεταλλευόντουσαν και την πήγανε σε χώρο που θα μπορούσε να ζήσει μια πνευματική ζωή και όντως έζησε με καρπούς μετανοίας. Μια περίπτωση από τις άπειρες που συνέβαιναν και συμβαίνουν και θα συμβαίνουν. Βέβαια, ίσως σε πολύ μικρή κλίμακα να συμβαίνουν μπροστά στην οργιάζουσα αμαρτία που βλέπουμε παντού και διαφημίζεται. Αλλά μην ξεχνούμε ότι η αμαρτία πάντοτε κάνει θόρυβο και η αμαρτία τελικά προβάλλεται. Ίσως δεν είναι τόσο πολύ και τόσο μεγάλη όσο τη βλέπουμε ή όσο μας δείχνεται. Η αρετή εξ αντιθέτου, λένε οι Άγιοι, παλαιοί και σύγχρονοι, δεν έχει ένα κουδούνι, λέει, να κουδουνίζει και να λέει εδώ είναι αρετή και εδώ είναι αγνότητα και εδώ αγιότητα. Η αρετή κρύβεται. Την βρίσκεις και την αισθάνεσαι όταν έχεις απλώς αισθητήρια ευαίσθητα και το καταλαβαίνεις και ελκύεσαι. Η αρετή δεν προβάλλεται ούτε διαφημίζεται. Αλλά η αμαρτία προβάλλεται και διαφημίζεται. Και αυτό ο κόσμος ζει σε ένα τέτοιο φαύλο κύκλο, γιατί νομίζει ότι αυτός είναι ο τρόπος της ζωής σου πραγματικός. Αυτή είναι, ξεκινήσαμε να λέμε, η αληθινή χαρά και ευτυχία και νόημα στη ζωή. Αλλά δεν είναι αυτό φυσικά. Η καταστροφή. Παραμένει ο άνθρωπος έτσι στο σκότος και στη σκιά του θανάτου. Αλλά από αυτά όλα ήρθε να μας εξαγάγει ο Χριστός. Αλλά θέλει επιστροφή, θέλει τακτοποίηση, θέλει εξομολόγηση. Τα πας και στην εξομολόγηση, δεν μπορείς να την αποφύγεις. Έστω. Και αν λες ότι, μα αφού θα τα ξανακάνω ίσως αυτά, δεν το σκεφτόμαστε αυτό. Εσύ πας στην εξομολόγηση για να μην τα ξανακάνεις αυτό, για να τα ξανακάνεις. Δεν κοροϊδεύουμε. Πάμε για να πούμε ότι δεν θα τα ξανακάνουμε. Αν τα ξανακάνουμε, θα τα ξαναπούμε τότε. Μην του βάζουμε αυτό στο νου μας. Η εξομολόγηση, λένε οι Άγιοι, είναι στην ουσία της το εξής. Ότι μέχρι τότε είχαμε φιλική σχέση με την αμαρτία και εχθρική με τον Θεό και μετανοούμε σημαίνει αποκτούμε φιλική σχέση ή θέλουμε να αποκτήσουμε φιλική σχέση με τον Θεό και εχθρευόμαστε την αμαρτία. Γινόμαστε εχθροί των πρώην φίλων μας και προσπαθούμε να γίνουμε φίλοι του πρώην εχθρού μας, του Θεού. Με την εξομολόγηση δεν κάνουμε τίποτε άλλο από το να καταδίδουμε, να καταγγέλουμε τους εχθρούς μας που ήταν μέχρι τώρα φίλοι μας, τα πάθη, τις αμαρτίες, μικρά ή μεγάλα. Η εξομολόγηση είναι μια κατάδοση. Γι' αυτό χρειάζεται και ιερέας μάρτυρας. Δεν μπορείς να το πεις απευθείας στο Θεό μέσω των εικόνων. Πρέπει να υπάρχει ιερέας μάρτυρας, εγγυητής αυτής της μετανοίας σου, να καταδώσεις αυτά που σε βασανίζουν, αυτά που σε τυραννάνε, αυτά που είχες μέχρι τώρα φίλους και τα θεωρείς τώρα εχθρούς. Δηλαδή, μισείς πλέον την αμαρτία. Αυτό είναι η εξομολόγηση, γιατί αν δεν μισούμε την αμαρτία και δεν τη στρίζουμε τα δόντια, έχουμε ακόμη φιλική σχέση και δεν κάνουμε καλή καταγγελία. Αλλά στην εξομολόγηση πρέπει να καταγγείλεις αυτό που σε κρατάει στο σκοτάδι και σε κρατάει αιχμάλωτο στη δουλεία. Καταγγέλω γιατί μισώ αυτό. Το μισώ. Ας είναι και το πιο μικρό και το πιο ασήμαντο. Πάω να πω ότι το μισώ και δεν θέλω να το ξανακάνω. Γιατί είναι δουλεία για μένα. Είναι τα πιο φρικτά δεσμά τα οποία με εμποδίζουν. Εμποδίζουν τη χάρη του Θεού. Με κρατάνε εμπαθή, με κρατάνε εχθρό, με κρατάνε χωικό. Και εγώ το μισώ αυτό και θέλω να ελευθερωθώ. Και πρέπει να κάνεις αυτή την καταγγελία. Στην αρχή μπορεί να μην είναι πολύ καλή. Όσο προχωράει ο καιρός και ξαναπέφτει στα ίδια, τα ξανακαταγγέλεις. Λοιπόν, όσο καταγγέλεις κάποιους, δεν μπορεί να είναι φίλοι σου. Κάποτε θα γίνουν εχθροί σου. Αποκλείεται να μείνουν φίλοι σου. Τα πάθη δηλαδή και οι αμαρτίες. Είτε μικρά είτε μεγάλα, επαναλαμβάνουμε. Καταγγέλλοντάς τα συνεχώς, ξεμπροστιάζοντάς τα, σαν να λέμε συνεχώς. Αυτά χάνουν τη δύναμή τους. Ποια είναι η δύναμη της αμαρτίας? Η υπερηφάνεια είναι. Και δεν λέμε καθαρά την αμαρτία μας στο πνευματικό, επειδή υπάρχει εγωισμός και υπερηφάνεια. Εάν αποσύσουμε, αποτινάξουμε τον εγωισμό και την υπερηφάνεια και το λέμε όπως έγινε, με πόνο, με οδύνη, επειδή το μισούμε, δεν το θέλουμε, τότε ναι, το καταγγέλουμε πραγματικά. Το καταγγέλουμε πραγματικά και αρχίζουμε να αποκτούμε πλέον εχθρική σχέση με αυτό. Και φιλική με τον Θεό. Αυτή είναι στην ουσία της η εξομολόγηση που ίσως δεν το ξέρουμε καλά. Και έτσι γίνεται και αρχίζουμε τότε και βαδίζουμε όντως φιλικά με το Θεό, εχθρικά με τα πάθη και τις αμαρτίες, μπαίνουμε σε ένα πόλεμο. Και όσο καλλιεργείσαι βαθύτερα, τόσο βρίσκεις και τα μικρά σου σφάλματα και ελαττώματα που πριν δεν τα έβλεπες και έλεγες «Εγώ δεν κάνω χοντρά πράγματα, έχω ένα-δύο, τα είπα, τέλειωσε». Ναι, δεν κάνεις φόνο ή δεν κάνεις ατίμωση που λένε πολλοί, εγώ ούτε σκοτώνω, ούτε αδικό, ούτε ατιμάζω. Η γλώσσα σου πώς πάει, πώς πάμε με τη λιδωρία, λιδωρείς, κοροϊδεύεις, πώς πάμε με τη κρίση, κρίνεις, πώς πάμε με τη μορολογία, με το ψεύδος, η συγκοφαντία, αργολογία, αρχίζουμε να λέμε μαρτήματα γλώσσης, θα μιλάμε για αρκετή ώρα. Πώς πάμε με τα μάτια, πολύ εύκολα μολύνεται η ψυχή του ανθρώπου μέσω των ματιών. Ανάπτουμε μήπως κάμινο παθών εσωτερικά, μολύνουμε τη φαντασία μας, ανάβουμε μέσα μας πυρά κακής επιθυμίας. Πολύ εύκολα τα ανάβουμε όλα αυτά μέσω της απροσεξίας των ματιών. Γι' αυτό και είπε ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, είπαμε, δεν είπε πολλά για τα σαρκικά αμαρτήματα, αλλά είπε μόνο για τα μάτια. Πώς βλέπεις και τι κάνεις με αυτά που βλέπεις ύστερα μέσα σου, κατά πόσο γίνεσαι εμπαθής ή όχι. Και μπορεί να πει κανείς μια απορία, βέβαια δεν είναι το θέμα μας και πέρασε η ώρα ίσως. Και τι γίνεται με τους υπανδρευμένους, αυτά ισχύουν δηλαδή για τους μοναχούς, για τους αφιερωμένους, για όλους με την έννοια ότι ναι, δεν πρέπει να κοιτάς μυχικός για να διαπράττεις μέσα σου μυχεία. Άρα και τους παντρεμένους πιάνει αυτό φυσικά. Τώρα στις σχέσεις ενός ανδρογίνου βέβαια, εκεί τι γίνεται, ισχύει πάλι αυτό, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Καλά, φυσικά για να παρθούν, λέει, δύο νέοι, φυσικά θα κοιταχτούν. Πρέπει να αρέσει ο ένας τον άλλον. Πρέπει να είναι αυτό. Γιατί πρέπει να έχουμε και μια δόση εμπαθίας στην αρχή. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό. Μη κοιτάς ύστερα αφού παντρευτείς, λέει, προς τα έξω. Εσύ άντρα, λέει, κοίτα τη γυναίκα σου όσο θέλεις. Και εσύ γυναίκα όσο θέλεις τον άντρα σου. Όχι, βέβαια, δεν λέει αυτό ο Άγιος για να μας οδηγήσει σε ασυδοσία μέσα στο γάμο. Όχι. Αλλά θέλει να πει, μη κοιτάτε εσείς πλέον προς τα έξω. Έχετε τον τρόπο να κατευνάζετε το πάθος σας, να το τιθασεύετε για να μπαίνει και στην υπηρεσία του σχεδίου του Θεού. Μήπως και προκύψουν και νέες υπάρξεις. Και σιγά σιγά άλλωστε όσο ένα ανδρόγυνο αρχίζει και ζει πνευματική ζωή, να βγαίνει από τη χωικότητα και την εμπάθεια που είπαμε, είναι δυνατόν φυσικά αυτό, δεν είναι αδύνατο, δεν είπε ο Χριστός αδύνατα πράγματα, τόσο μεταμορφώνεται και η σχέση του ίδια του ανδρογίνου, τόσο μεταβάλλεται, δηλαδή η εμπάθεια που το κατελάμβανε στην αρχή τα πρώτα χρόνια, τον πρώτο καιρό, αρχίζει και συστέλλεται, καταστέλλεται σιγά σιγά, αρχίζει να μεταμορφώνεται η αγάπη σε πιο πνευματική μορφή, νομίζω. Δηλαδή αρχίζει να βοηθάει ο ένας τον άλλον πνευματικά για να ανέβει πνευματικά, όχι για να κατέβει. Δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες βέβαια, γιατί δεν είναι ούτε η θέση μου, ούτε η διακονία μου να αρχίσω να λέω για αυτά τα θέματα, αλλά όμως γνωρίζω ότι είναι θέματα που απασχολούν τους ανθρώπους και μάλιστα τους εγγάμους ανθρώπους. Τελικά το μεγάλο ποσοστό της Εκκλησίας, η πλειοψηφία είναι άνθρωποι εγγαμοί. Δεν είναι αφιερωμένοι, είναι εξαίρεση αφιερωμένοι, δεν είναι ο κανόνας. Τα πάθη της ψυχής είναι πολύ φοβερά και το πιο φοβερό πάθος άλλωστε είναι η περηφάνεια και η μνησικακία, που αυτά δεν εκδηλώνονται εξωτερικά πολλές φορές. Τα κρατάει ο άνθρωπος μέσα του ως σαράκι και μια ζωή μπορεί να τον φαρμακώνουν. Και να μην τα εκδηλώσει εξωτερικά, αλλά είναι πλήρως ακάθαρτος μέσα του. Και να νομίζεται για ενάρετος, ή για μεγάλος, ή για αναμάρτητος. Γι' αυτό έλεγε ο Χριστός, για έσωθεν. Έσωθεν, λέει, της καρδίας εκπορεύονται, λέει, όλα τα πάθη και τις εμπάθειες και τις χωικότητες και τις εχθρότητες. Όλα από μέσα. Το έσωθεν του ποτηρίου που λέει θέλει καθαρισμό. Γι' αυτό λέει ο προφήτης Δαβίδ, την Παλαιά Διαθήκη ακόμη, καρδίαν καθαράν, λέει, κτίσον εν εμμοί ο Θεός. Κτίσε μου μέσα μου καρδιά καθαρή. Και πνεύμα, λέει, ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου, στα έγκατά μου. Πνεύμα ευθές. Να, αυτή η ευθύτητα που λέγαμε προλίγου, πώς συνδέονται όλα τόσο ωραία, αφού το Άγιο Πνεύμα τα λέει και τα καθοδηγεί. Πώς να μην συνδέονται, δεν έχουμε αντιφάσεις. Το ένα συμπληρώνει το άλλο. Το ένα εξηγεί το άλλο. Το ένα βοηθάει το άλλο. Γι' αυτό χρειάζεται, λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, ότι πρέπει να μας διακρίνει μία λύπη, λέει, στην Κορινθίους πάλι, επιστολή κατά Θεόν για τις αμαρτίες μας, που να μας οδηγεί σε συντριβή, σε πένθος, γιατί λέει ο Χριστός μας ότι όσοι πενθούν σε αυτή τη ζωή, αυτοί θα παρακληθούν. Όσοι πενθούν για τις αμαρτίες τους, όσο πενθούν, στο βαθμό που πενθούν, τόσο και θα παρακληθούν. τόσο και θα αμυφθούν, τόσο και θα χαροποιηθούν, τόσο και θα γελάσουν τον καλό γέλωτα, τον ουράνιο γέλωτα, το παραδείσιο γέλωτα, βασιλικό το βασίλειο. Γιατί τα πάθη μας και οι αμαρτίες μας τελικά, όσο μεγάλα και φοβερά να είναι, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, μοιάζουν με ένα σπινθήρα. Τι είναι ο σπινθήρας, λέει. Και το έλεος του Θεού και η φιλανθρωπία του και η συγχώρεσή του είναι ένας πέλαγος, ωκεανός απέραντος, και αν πέσει ένας σπινθήρας στον ωκεανό, τι θα κάνει? Θα βλάψει τον ωκεανό? Όχι βέβαια. Θα χαθεί, θα σβηστεί αμέσως. Αλλά θέλει απόφαση σταθερή, μη επαναλήψεως, μη πτώσεως, γιατί αλλιώς ανατρέπουμε την προσπάθεια. Λένε και σύγχρονοι ερμηνευτές, φάγαμε ένα φαγητό που μας πείραξε. Λοιπόν, το αποφεύγουμε ύστερα, δεν το ξανατρώμε. Αφού πείραξε, φοβόμαστε, θα μας κάνει ζημία. Αφού εκεί πάθαμε αυτό το κακό μέσω αυτού του πάθους ή μέσω αυτής της αμαρτίας, γιατί ξαναπλησιάζουμε? Γιατί ίσως φοβόμαστε πιο πολύ για το σώμα μας παρά για την ψυχή μας? Γιατί ίσως δεν αποκτήσαμε ακόμη το φόβο του Θεού μέσα μας? Και ο εαυτός μας είναι ο χειρότερος εχθρός μας. Πρέπει να νικήσεις τον εαυτό σου. Και είναι πολύ σκληρό αυτό, γιατί ο εαυτός σου έχει τέτοιες απαιτήσεις. Και είναι ο πιο χειρότερος και ο πιο δύσκολος εχθρός. Αλλά θέλει αποφασιστικότητα. Όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, έστω κι αν καθημέραν αμαρτάνεις, καθημέραν μετανοεί. Που ρώτησαν τον Αβά Σισόη, έπεσα Αβά, λέει, στην τάδε αμαρτία. Σήκω λοιπόν, ξαναέπεσα. Ξανασήκω. Ξαναέπεσα, ξανασήκω. Και αν ξαναπέσω, ξανασήκω. Και αυτό μέχρι πότε? Μέχρι να πεθάνεις. Λέει, να δούμε. Θα πεθάνεις στην πτώση ή στην έγερση? Μακάρι να πεθάνεις στην έγερση. Χρειάζεται η εξομολόγηση. Χρειάζεται και η τακτοποίηση των αδικιών που πιθανόν να κάναμε στην αμαρτωλή μας απροσεξία, με ελπίδα. Με ελπίδα στο έλεος του Θεού. Όταν λέει κανείς εξομολόγηση, δηλαδή περνάνε κάθε μέρα 1000 από το νου μας, και σκέψεις και λογισμοί και πράξεις και εναλλαγές. Μία ώρα μόνο, αν εξετάσει κανείς άνθρωπος τι έκανε και πώς την πέρασε, θα δει πάρα πολλές αλλαγές. Εσωτερικές και εξωτερικές. Τι εξομολογούμαστε από όλα αυτά? Εξομολογούμαστε, λένε οι Άγιοι, όχι όλα, όχι όλη τη ζωή μας. Ό,τι μας ελέγχει η συνείδηση. Η συνείδηση είναι καλός φύλακας μέσα μας και ευαίσθητος, μας τον έβαλε ο Θεός και μας ανάβει το κόκκινο όταν ξεφεύγουμε. Δεν μας το ανάβει παντού και σε όλα. Όπου μας ελέγχει και μας ειδοποιεί ότι ξεφύγαμε, αυτό θα εξομολογηθούμε. Και επειδή η συνείδησή μας πάλι είναι πολλές φορές πλαδαρή και δεν μας τα λέει καλά, χρειάζεται και ο καθρέπτης του Λόγου του Θεού που μελετούμε διαρκώς το Λόγο του Θεού για να βλέπουμε εκεί ακριβώς τι θέλει ο Θεός από εμάς και να ζητούμε, λένε οι Άγιοι, όπως λέει ο προφήτης Δαβίδ στους ψαλμούς του, στον άμωμο, Χριστότητα, λέει, και παιδεία και γνώση ενδίδαξόν με. Θέλουμε Χριστότητα, μακροθυμία δηλαδή, για το θυμικό μέρος της ψυχής. Θέλουμε παιδεία, δηλαδή σοφροσύνη, για το επιθυμητικό μέρος της ψυχής. Θέλουμε γνώση, δηλαδή επίγνωση, για το λογιστικό, ώστε έτσι να λαμβάνουμε το μέγα φως που ανέτειλε. Μόνο έτσι λαμβάνεις το φως της χάριτος, το οποίο σε οδηγεί σε συνέστηση, σε επίγνωση. Να βλέπουμε ορθώς τι να πράττουμε, να βλέπουμε ορθώς τι να αποφεύγουμε. Να βλέπουμε ορθώς και να αισθανόμαστε πώς να προσευχόμαστε. Να μην πράττουμε αυτά που δεν πρέπει, αλλά να επιτελούμε, όπως λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, αγιοσύνην εν φόβο Θεού, για να τύχουμε τις σωτηρίες μας. Αμήν. Διευχόμαστε τον Αγίον Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.